Афоризъм за данас. Слободан Симич.
У Србији не можете да умрете од досаде. Увек буде нешто прече.
Контрапункт.
Путеви сазнања. Изазови различитости. Азбука антиглобализма.
Контрапункт.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 sati. I kritika istine ostaje pri istini, na ovaj ili onaj način, održanom i sebi pridržanom pojmu boljeg istinolikijeg znanja. Ako i ne više kao svom posjedu ili telosu, onda kao svojoj regulativnoj ideji ili kao oslonišnom protokolu svojih diskurzivnih i istraživačkih praksi ili kao naprosto drugom imenu za igru koju preuzimaju nauka i filozofija. Pozivom da se položi račun o vrednosti istine u savremenosti se otvoreno najavio njen suton ili jedno drugačije odvijanje mišljenja, navodi autor knjige O čemu govorimo kada govorimo o postistini Predrag Krstić. Denunciranje onoga što će Nietzsche prvi među velikim savremenim demistifikatorima ne bez podsmeha nazvati mnogohvaljenom istinom, a volju za njom raskrinkati kao predrasudu filozofa, biće dovoljan razlog da se on proglasi glavnim ili jednim od glavnih prethodnika, ako ne i promotera koncepta postistine. Nietzsche međutim nigde ne govori ni o proizvoljnoj proizvodnji, ni o koristoljubivom plasmanu i potrošnji istina. On demontira konstrukcije svih naših pompezno pretencioznih pojmova, među kojima pojam istine jamačno ima počasno mesto. Tek u tom sklopu ispostavlja se da bi umjesto da nekritički prihvatamo istinu kao posljednju reč koja nalaže obavezu i zavet, i ona sama mogla imati svoju genealogiju, napominje Predrag Krstić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam na pozivu.
Govorimo o vašoj novoj knjizi. Na samom početku dajete zanimljiv uvod, odnosno priču o kratkoj praistoriji istine. Znamo da je termin postistina prilično rabljen poslednjih godina, međutim, istorijski kontekst je izuzetno važan.
Taj istorijski kontekst samog termina postistina ja sam iskoristio da bih govorio nešto i o istini samo. Jer kad se iskaže naslov, to post se nalazi u zagradi u samom naslovu knjige. I zaista mislim da govor o postistini koja je postala tako hit termin pre 5-6 godina, jel, već ili nešto jače, odnosno izabrana za reč godine od Oksfordskog rečnika, otad je ona ušla nekako samorazumljivo u upotrebu. Naravno da je napisano i dosta članaka, pa poneka i knjiga o tome, ali čini mi se da je moj pristup ovde malo drugačiji od ostalih, jer sam pokušao da vidim zapravo s jedne strane istoriju samog porekla i razvoja pojma istine, a potom jednu paralelnu istoriju koja bi se mogla nazvati istorijom postistine ili relativizacije istine ili onoga što je zapravo od Nietzschea krenulo kao destabilizacija tog poverenja u jednu univerzalnu istinu. Otud je prvi deo, koji zauzima možda više od trećine, posvećen zapravo nečemu što na prvi pogled nema mnogo veze sa istinom, a to je zapravo istorija religijskog uspostavljanja jedne vere, monoteizma, Jehove kao jedinog Boga i ostalo, jer mi se čini, a tu nisam prvi koji će to reći, nego pre svega jedan sociolog Gellner je to, čini mi se, najeksplicitnije rekao, da su monoteisti i savremeni naučnici koji još uvek veruju u istinu zapravo naslednici iste priče. A to je da postoji nekakva jedna istina u kojoj, koja može da sudi svemu, jedno sudište na osnovu koga možemo razaznati šta je laž, šta je istina.
U samom uvodu možemo da vidimo da priča o drevnim vremenima nije podrazumevala toliko izdiferenciran svet i vi zapravo mapirate stvaranje nečega što bi mogli da nazovemo istina u 14. veku pre nove ere. Pominjete Egipat.
Da li je to istina ili nije istina, ali svakako jeste jedan bog koji se izdvaja u odnosu na druge bogove. Imamo to i u nekim drugim, kako da kažem, kulturnim krugovima, ali je uvek nekakvo mnogoboštvo ili nekakav zastupljenost različitih podbogova, hijerarhije nebeske i ostalo bila prisutna. Ono što je mene interesovalo jeste zapravo, mislim, istoričari religije i uporedne religije, što ja nisam, bi to bolje od mene mogli da razlože, ali jeste prvi put u Egiptu, čak i u nekom društvenom smislu, se pokušao da se izdvoji jedan bog koji bi bio nekako eliminisao konkurenciju, da tako kažem. To je bilo kratkog daha i pošto to uvijek zavisi od društvenih okolnosti, ali mislim da je ovo što je kod nas poznato kao judeo-hrišćanska tradicija, ono što je zapravo jevresko izmišljanje Jehove, nešto što će biti presudno važno i za uspostavljanje istine. Pazite, i kod nas u jeziku mi već imamo to Bog istini, vera u Boga istinoga, jel? Taj Bog istini nije slučajno takav. On je onaj koji je vrhovni sudija, on je onaj koji određuje šta će biti slučaj, šta god da je na tapetu i koji presuđuje svemu. Prema našim rekonstrukcijama, ukoliko to možemo da zamislimo, nekada zapravo nije postojao takav pojam istine, nego su istine, ajde da kažem tako, bila lokalne. To jest, imali smo različite narode i ja to pokušavam sledeći opet jednog savremenog tumača religije i značajnog filozofa da rekonstruišem kako je uopšte došlo do toga da se formira pojam jednog svetskog boga koji će biti vrhovni sudija i presuditelj u stvarima šta je istina, šta je laž. Dakle, naša pretpostavka bi bila sledeća, da su nekada postali različiti bogovi različitih naroda. I kada se potuku narodi, kao što su se redovno tada tukli, onda je to značilo da onaj koji je odneo pobedu od naroda i njihov bog je jači od onog drugog boga.
Vi pravite suptilnu razliku između monoteizma i zapravo monolatrijskih religioznih sistema.
U monolatrijskim, i meni je to bilo otkriće dok sam zapravo kopao po ovome, i nije to možda presudno važno za samu ideju istine, ali jeste nekakva gradacija ili jedno nastupanje, jedno stupnjevanje u tom napredovanju ka jednoti, ka jednosti, kako da kažem, što je zapravo sadržano u pojmu istine, kao što je sadržano u pojmu jednoga Boga. I zato je to ono što njih vezuje. Monolatrijske religije bi zaista bila one koje su, ajde da kažemo, na putu ka monoteizmu, ali još nisu monoteističke u nekom smislu. Dakle, one dozvoljavaju postojanje i drugih bogova, ali izdvajaju jednog među drugim bogovima. To nije monoteizam u onom smislu u kome ga mi zamišljamo kao ono što će postati u tradiciji, dakle, koja će biti jevrejska, hrišćanska, ali i islamska, jedan bog i ništa više, jel? Nego je jedan još uvijek naseljeni živi svet različitih božanstava sa svojim regionima prirodnih oblasti u kojima će oni stolovati, ali se izdvaja i jedan vrhovni bog koji će po pretpostavci možda moći jednom da zapravo neutrališe sva ta prirodna verovanja. Otprilike kao što su i kod nas postali slave, jel, one naše stare mitološke bogovi kojih je hrišćanstvo nekako pacifikovalo na neki način za račun onog jednog jedinog boga, makar bio i trojedini, jel, a ovi će preći na neki rang ortopraktike, kao se kaže, ili folklora religijskog ili tako nešto. I nekakav takav razvoj bismo eventualno, mislim, sva su ta vremena, da se razumemo, vremena kada još nema pismenosti, koje ostaju u mraku, ali ono koliko možemo da rekonstruišemo, čini se zapravo da je to bio jedan put polaganog izdvajanja jednog boga iz obilja bogova koji su predstavljali različite narode, različite oblasti sveta i tako dalje.
Da napomenemo i to da Zaratustrizam je prvi državni kult u staroj Persiji iz koga proizilaze ove velike monoteističke religije, i vi zapažate da se može reći da su Jevreji prvi monoteisti u pravom smislu te reči.
Ja mislim da je tako, ali opet nisam usamljen u tome, priznajem, kao neko koje ima filozofski background, stalno se ustežem i vrlo mi je žao, evo i sada dobijam neke replike što nisam više konsultovao kolege sa teološkog fakulteta koji su imali svašta tu da primete, neki dobro, neki loše, nije važno, mislim, da li je to sad u pitanju vera u Boga ili nevera u Boga, nego prosto nešto što me interesovalo oko samog termina Jehove ili Jahve ili Gospoda i tako dalje, pa onda izvlačenje, što vi kažete, i okih tih konkurentskih religija koje su sve na nekom Bliskom istoku onako se borili za svoje parče pažnje. Zaratustrizam ili Zoroastrizam, ali ja sam namjerno ovdje hteo da bude posrbljeno Zaratustrizam, dakle, jedna od najmračnijih stvari u tom pogledu, jer imam jako malo podataka zapravo o tome, i danas Zaratustrizam uglavnom poznajemo preko Ničeve knjige, tako je govori Zaratustra, koji je potpuno, ili Wagnera, mislim, koji je to obradio. Potpuno ne možemo da odredimo zapravo ni kada je ono bila dominantna religija u Persiji, ali znamo da je imala neke sledbenike i da je pre svega zapravo bila religija koja je imala jednog proroka, što je također jako važno, jel? A ne sada da bude, zaista je pitanje zapravo i kako ona zamišlja tog Boga. Ona ima onaj dualni karakter koji će preuzeti hrišćanstvo. Ima tamu i svetlost. Ima mrak i ima dobar i loš kosmos koji je jednako podeljen, i to će lako moći da preuzmu i sve kasnije religije kao jednu matricu u kojoj je večita kosmička borba dobra i zla, đavola i Boga, mislim, i svega ostalog.
Manihejski
princip zapravo, tako je.
Možda samo da napomenemo i to, tu razliku između poštovanje Jehove, ali Jehova je naravno najveći bog kada je reč o judaizmu, međutim pre njega smo imali i poštovanje božanstva koje se zvalo El.
Tako sada rekonstruiramo zapravo da je Izrael dobio ime na osnovu tog boga El, jel, koji je postojao, opet je postojao i on pre nego što su zapravo Izraeljani ili Izraelci, jel, postali jedno jedinstveno pleme, pa su otud kao postali oni koji poštuju Boga El, što će reći Izrael, jel, ili Izraelci. I to je bio neki prapočetak koji se više kliše, kako kažem, folklornog obožavanja nego onoga što će postati kanonska religija judaizma sa Jehovom. To zapravo nastupa nešto kasnije sa seobama Jevreja, ako se tako može reći, i sa rušenjima hrama. Ide još dublje u prošlosti, jel, onako, dok još nisu bila formirana integralna državne strukture koje bi bile izraelske.
Žena Jehove Ašera je isto božanstvo koje je nakon određenog perioda bilo zabranjeno za poštovanje.
Tako je. Eto, nekada se uvek to mislilo u paru, jel, i morao je i vrhovni da ima nekog boga. Hera je opstala pored Zevsa, ali izgleda da Ašera nije mogla pored jednog univerzalnog Jehove, ukoliko se on misli upravo tako kao jedan. Jer već i to dvojstvo bi bilo suviše. Već i to bilo bi neko sparivanje, bilo bi neka, kako kažem, simulacija kraljevstva. Mada je to interesantno kada ovi danas, koji kažem, sve pod pretpostavkom da mi analiziramo bez obzira na to ima li ili nema Boga. Dakle, ali ako pretpostavimo da ne mora, da nam ta pretpostavka uopšte nije u igri, možemo da kažemo da je mnogo toga kako je zamišljena ta Božja hijerarhija i to stolovanje vrhovnih božanstava bilo nalik onome što je bilo neposredna praksa u kraljevstvima u kojima se odigravalo. I zato mi nalazimo da tamo postoje i neka svita, tamo postoje čak i u Petoknjižju, čak i u Svetoj knjizi, jel, Bibliji, vi imate da se odjednom pominju neki bogovi, mislim, koji razgovaraju međusobno, Jehova njima priča i tako dalje. Dakle, i dalje imate neki politeizam koji se švercuje, to je prosto jedan danas teško zamisliv, ali gotovo milenijumski period u kome se pročišćava i kanonizuje jedna doktrina, jedno učenje zapravo koje će instalirati jednog jedinog Boga iz koga je nažalost morala i Ašera, nažalost, ne znam, mislim možda ne, ali evo danas bi nam moglo biti žao što Jehova ostaje usamljen onako, ali opet kako bismo ga drugačije zamislili? Zamislite sada, to bi zapravo više onda ličilo na ove grčke olimpske bogove, mislim, koji je zapravo jedan veliki reality, onako samo popet na Olimp. Ovako je to jedan ozbiljan bog, temeljno odvojen od sveta, a opet ga i nadzire i on mora biti jedan, usamljen, jedini i ostalo, kao što je, to je zapravo teza knjige, i istina, ili kao što će postati istina.
People.
grčkim utvrđivanjem konceptualne granice između prirodnog i nadprirodnog, vidljivog i nevidljivog, kao dva odvojena carstva, granice za koju ova hipoteza smatra da prethodno nije postojala, nije samo ustanovljeno slobodno racionalno ispitivanje, nego je naizgled paradoksalno prizvana i odgovarajuća teologija, koja će prigrliti i posvojiti jaz vidljivog i nevidljivog, upravo tamo gde je grčka filozofija pokušala da ga premosti, ukazuje viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Predrag Krstić.
To je nešto što je takođe relativno novija priča. Naime, nije novija priča naravno govoriti ne o filozofskom monoteizmu, nego o filozofskom monizmu. Dakle, o tome da se ustanovljuje jedan princip. Nasuprot antičkim teogonijama, nasuprot njihovim verama njihovih polisa u kojima je svako imao svoje božanstvo i gde Zev zapravo nije bio neko za koga biste mogli reći da je taj svedržac istine, ništa od toga. Ali vidi se nekako paralelno i u toj filozofskoj tradiciji starih Grka iz već od 5. i 6. veka da se traga za onim što bi se nazvalo prvim principom. Mislim da je to čak pleonazam. Principium znači nešto prvo, ono iz čega nastaje sve ostalo. I ukoliko tako pogledamo, vi vidite da se paralelno odvija, paralelno, ali na neki način suprotstavljeno. Kako priča o izmišljanju? Izvinu oni koji misle da to nije izmišljanje, dakle, jednog Boga, tako i priča o izmišljanju opet, šta bi bio jedan princip, šta bi bilo iz čega ono sve nastalo, ali to su ipak fizičari, a ne teolozi. A oni onda kažu, pa dobro, to je iz vode, to je iz vatre, to je iz zemlje, ili čega god, ili iz kombinacije svega toga, i oni pokušavaju na neki prirodan način, bez Božje pomoći, da ustanove kakav je to poredak sveta. Ali što nam je ovde bitno? Da i oni traže to jedno, iz čega je sve drugo. Da i to oni traže ono što je, kako bi se to reklo u nekoj prevodu grčke tradicije, izvor i utoka svih stvari. Ono iz čega sve nastaje, u što sve propada. Ono što je večno ili večno mlado, a sve drugo u nekom koloplete života umire. Ono što je trajno, ako hoćete, u promenljivosti svih stvari. Kao što je to tamo Bog na Bliskom istoku, tako u Grčkoj vidimo jedan drugi pristup koji će naravno izroditi slobodnu naučnu misao, istraživanje i kritiku, sve čega zapravo tamo neće biti, moramo biti pošteni, ali će ovde biti zanimljivo to da se sa tim traženjem jednog, tom henologijom, kako bi reklo se ovako stručno, zapravo mi imamo jedan isti pokušaj da svedemo razumevanje stvari na jedan princip, da iz jednoga izvučemo sve, to znači sistem. Sistem zapravo znači iz jednog polazne osnove izvući nešto. To već imamo sa prvim teogonijama, a naročito sa ovim fizičarima i kasnijim filozofima koji više neće živeti u, kako da kažem, nadražaju svih utisaka, u obilju bogova, istina, stvari, u proizvoljnosti, nego će morati da tragaju za onim što jeste tačno i nije tačno, istinito, što se može proveriti, dokazati, ili u šta na Dalekom istoku mora da se veruje kao nečem što je najplauzibilnija ili nečem što je istina onoga čemu pripadate. Tako da vidite da taj monizam uvek se nekako destabilizuje, tako da kažem, iznutra ili nekim novim saznanjima i ostalo. I to jeste problem sa monizmom inače, ili sa istinom ako hoćete, sa monizmom istine, sa istinom jedinom. Kada vi zapravo, kada je ustanovite, a još gore kada postanete njeni posednici, postajete zapravo guvernatori stvarnosti, zabranjujete druge istine i to jeste nešto zbog čega je ne samo Niče, nego i ostali se borili za neku relativizaciju samog tog pojma istine, za mogućnost da postoji više pristupa makar istini, ako ne da i tako dalje. I odatle zapravo mogla bi se povući jedna linija kritike istine koja će neku svoju perverziju zapravo dobiti ili verziju u ovim teorijama postistine koje će biti mnogo praktičnije, da odmah kažem, a ne tako filozofski poštene, jel?
Kada ste pomenuli henofiliju, podsjećate nas i na jednog autora, Ernest Gellnera, koji govori o pokušajima da se fiksira jedan bog i jedna istina i njegova problematizacija te vrste razmišljanja.
Jeste, priznajem da je ta opšta inspiracija, koja se naravno poslala, razlila u različite rukavce, za čitavo ovo povezivanje teologije i epistemologije, bilo zapravo u čitanju Gellnera. Njegova priča je zapravo jednostavna, to je izvučeno iz jedne njegove knjige koja se zapravo bavi uglavnom napadom na postmodernu, koja je tada bila onako in. I on onda prosto kaže, pa da, imate nekako tri varijante, neću reći odnose prema istini, nije to njegova glavna tema, ali imate kroz čitavu istoriju, pa je kao postmoderna postala jedna eksplozija toga, jednu relativizaciju istine, jednu proizvoljnost, jedan napad, i to napad onih, kaže, obično bogatih koji ne mogu da se pouzdaju u nauku, koje sada napadaju sa svih strana. Imate, naravno, kaže, oni dogmatske, religijske obično koncepte, koji su neki skrbnici, posjednici, čuvari, stražari i grobari istina i svega ostalog. Imate kao nešto što je prosvetiteljski entuzijazam za koji se on zalaže, koji veruje u istinu, ali dozvoljava da postoje različiti pristupi, različite verzije, različite traganja za tom istinom. On kaže, mi kao naučnici smo zapravo naslednici upravo tih jednobožačkih religija. Jer mi i dalje verujemo da jedna istina postoji. Ono što nas razlikuje od njih, sad interpretiram samo Gelnera, jeste što mi uopšte ne tvrdimo da smo mi ti koji posjedujemo to istinu i koji objavljujemo, a pogotovo ne to da je objavilo neko višnje biće. A i time se suprotstavljamo ovim relativistima koji su, kaže, uvek postojali, sofisti recimo kod starih Greka ili tako nešto, i sada u postmoderni kao divljaju. Dakle, njima se direktno suprotstavljamo upravo time što mislimo da mora postojati nešto što je kriterijum istinitosti, lažnosti, ispravnog i pogrešnog i tako dalje. Sa postmodernistima ili tim relativistima samo se slažemo u tome da ne mislimo da postoji objava i da ne mislimo da postoji jedna istina koju saopštava neko telo, mislim, zamislite ga kao religijski sabor ili kao državni organ, mislim, ministarstvo istine, šta god, svejedno, tako nešto ne mislimo. Istraživanje, ali bez toga da izgubimo ideju istine, to je ono što je naš zadatak. I ta veza koju on kaže da smo mi zapravo naslednici te jednobožačke tradicije, i meni bila malo isprva čudna, a onda sam pomislio da zapravo to jeste to, i ukoliko mi pričamo o postistini, moramo prvo ispričati tu priču o istini. Tu priču koja je zapravo, kao vidite, jedna i kako hoćete i društvena priča, mislim, o tome kako je ustanovljena sociološka, kako se ustanovila paradigma u kojoj Bog istini jeste nešto što presuđuje stvarnosti, onda kako to postaje jedna struktura društvena i kako se danas došlo do toga da posle ne malobrojnih zločina koju činila ta objavljena i definisana istina i onih silnih boraca koji su bili protiv nje, poput Niča, koga ste citirali na početku, danas dolazimo do toga da istina postaje stvar medijske zastupljenosti, ekonomije pažnje, proizvoljnosti, korisnosti za određenu upotrebu.
Tržišta,
naravno, jer tržište istina postoji, nije više bitna toliko ni koherencija, nego koliko će ljudi poverovati, PR-ovi, HR-ovi i ostali jarovi, svi se sada bore zapravo da konstruišu neke istine. Istina postoji sad gotovo samo u pluralu, na tom ogromnom tržištu koje se takmiči za što veći kolač pažnje i poverenja neke javnosti, koje više uopšte nije neka javnost koja bi bila kritička i sada istraživala.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
It seems like we like to be living dangerously. Our heart sings a temporary lie. It seems like madness could be endlessly. Her love is a temporary high. And you're running to the shore, howling at the waves, howling back at you.
Slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa urednikom edicije O čemu govorimo kada govorimo o, filozofom Predragom Krstićem. Ovoga puta tema je postistina.
Mi sad smo to doživjeli kao jedan težak udarac, da tako kažem, i politička je bila zapravo priča koja je i izrodila ovaj pojam. Bio je Brexit, bio je Trump, odnosno kampanje koje su se vodili za jedno i drugo, i tamo je bila gomila laži. Te laži su se gutale, otvorenih laži, ali su bile pitke, bili su privlačne i slično, i onda su ljudi rekli, pa postistina, to ljudi prosto nasedaju, nama to nije tako daleko da zamislimo, jel, nasedaju na neku priču koja je malo verovatna, ali im prija da je čuju, radije glasaju za ono što im se sviđa, nego za ono što je tačno i tako dalje. Ja malo i tu relativizujem stvari. Mi jesmo tu bili, kako kažem, malo začuđeni, Ali s druge strane, ja ukazujem da nikada zapravo nije bilo mnogo drugačije.
To sam i hteo da vas pitam, zato što je interesantan primer, kada govorimo o Michelu Foucaultu i njegovom terminu režimi istine, da režimi istine kao takvi nisu nikakva novost, ali ono što je novost jeste to da bi mogli danas da govorimo o svojevrsnim režimima post-istine.
Tako je. Samo bih dodao da kad nisu tako novi, ne samo da je to Foucaultova priča, nego sam naveo jedan, čini mi se, jako zanimljiv moment iz 18. veka, u kome, koji mi stalno vidimo kao neki vek svetlosti, vek razuma, vek ostalo. Imamo izveštaj koji nam svedoče o tome da gomila naroda dolazi da gleda, da je to vek, kažu nam braća Böhme, nekih fantasta, nekih ludaka, nekih vidilaca, nekih vundermanova koji gataju iz mokraće, koji fantaziraju o nekim magnetizmima i sličnim glupostima i da narod ide tamo i prihvata takve istine. Mi naravno danas raspoložemo ovim medijskim sredstvima koje se tada nisu postojala. Ali ja uopšte ne sumnjam da i tada je istina bila privilegija malog broja ljudi ili traganje za njom. A da zapravo, mislim, narod ko narod je uvek išao za onim što su jednostavna objašnjenja i što mu prija da čuje ili što misli da je preki put do nekog boljitka do koga je njemu stalo. Tako i ovde. Režimi istine, da, postoje, to je prosto nešto što se diriguje. Mi sada živimo u daleko, kako kažem, medijski difuznijem prostoru, vi to bolje znate od mene, gde je naravno internet odigrao svoju ulogu, gde u Foucaultovo vreme on bio tek u začetku i sada zaista možemo govoriti o režimima post-istine u tom smislu da nema jednog centra, jednog ministarstva istine, da se poslušamo Orvelovskom pričom, koje će sada da transmituje svoju poruku, da će to ići manje više nepromenjeno preko svih kanala, medijskih, svih novina. Ne, novine danas gotovo da iščezavaju. Informacije idu onim trakama, mislim, telopi i rirovi su na televiziji, ali prosto idu i na zgradama, idu i u onim pop-upovima na internetu. Jedan klik nas vodi do informacija, pažnja je krajnje oskudna, nema dubine ni u čemu tome. I dakle, mi živimo u jednom svetu gde se tako kroje, prosto, postoje stručnjaci koji to rade, da se razumemo, jel, kao i koji manipulišu time, mada naravno to je i način da vi dođete do obilja informacije i da dođete do svoje istine, ali ko više ima vremena za to, današnja inteligencija je potpuno drugačija, o tome postoje čak i ove neuronaučne neke studije, mislim da smo sada na baždarini, mi manje više, ali klinci već sasvim na brzu i neposrednu reakciju, a sačuvaj Bože da sednemo za neku večernju refleksiju ili da pročitamo celu knjigu ili tako nešto, ne, zato nemamo.
To je postao poduhvat.
To je prosto nezamislivo, zašto gubiti vreme kad u video igrici samo je važno brzo i odmah reagovati i to naravno razvija jedan element inteligencije, ali potpuno zakržljavaju ovi koji sada idu na neko dubinsko promišljanje i ostalo. To je naravno sjajna prilika da se upravo ovi koje mi zaboravljamo, a koji već imaju vek tradicije, ti dirigenti javnog mnjenja, te čitave službe, ti političke armije, mislim, koje se trude za to da apeluju pre svega na osjećanja, a ne na, mislim, mirimo s tim prosto, ne bi li se sasvim onako, kako da kažem, nešto što je nekada bilo sramota, po svaku cenu dobili glasovi, a posle ćemo da vidimo šta ćemo s tim, jel, posle ćemo da promenimo ploču ako treba ili nešto slično. To je nešto što je, recimo, još pa i pre i neposredno posle Drugog svetskog rata bilo nezamislivo. O tome pričaju, ne znam, i Pareti i Popper i ostali, kako nema više racionalnosti u kojoj bi neko zaista birao, nego prosto imate direktan atak na emocije i sada je samo pitanje ko će ih privoliti na svoju stranu, ko će iskoristiti čak i one emocije koje rade protiv njega da to budu potencijalni glasovi za mene. Kažem, kada vi profesionalizujete takve službe koje se bavi nečim što je za sve nas istinoljubive, nešto što je zapravo skandal, nešto što je, kako kažem, otvoreno laganje, oni će reći pa da, ali to je naš posao i tačka. Onda nije čudo da zaista živimo u nekim režimima postistine u kojima je jako teško doći do toga šta bi bila istina ili čak poverovati u to da je istina. Mada, s druge strane, kao što vidite, svi se bore za parče toga da sebe prodaju kao istinu. To nam s druge strane govori da ipak još ima nečega u tome da istina vredi. I zaklinju se u naučne analize i slične stvari. I najbezveznije ljudi, najbezveznije, kako kažem, paradoksalne teorije, vole da se kita nekim onim, kako zgodi, grafikonima i sličnim stvarima i onda da imaju nekog potpis, neke titule, nekog DRO-a i ostalo. Ta zaslepljenost nekakvom naukom ili kvazi naukom je također nešto što svedoči o tome da mi još držimo do nekog autoriteta nauke i istine, ali čim smo ih pretvorili zapravo u neki fetiš, u neku novog idola, zapravo mi ne pristupamo tome na način koji bi jedino bio dostojan, a to je kritički. U tom smislu mi živimo zaista u jednom svetu kome je jako teško se snaći šta je istina, šta nije istina i koliko je važno da ona uopšte postoji, ili bismo možda bili srećniji da je nema.
Mislim da referišete na Popera, govorite o važnosti kritičkog racionalizma i shvatanje istine kao neke vrste vodilje, ali ne one vrste istinocentričnosti u tom nekom ekstremnom smislu te reči.
To je istina i to je sada, kako da kažem, druga strana medalje. Pošto smo se osvedočili u tome da može postojati teror istine, u tome da mogu postojati diktatori istine i da istina može biti jednako surov bog kao što su bili, kao što je bio i Jehova, mislim, pokud pogledate Stari Zavet, pa srdžba njegova spaljuje sve koji su nevernici, jel, ili koji su se ogrešili o ne znam šta. Tako i ovde, zamislite samo državne politike i državne istine, zamislite samo prosto jedan, kako kažem, celu tu koncepciju koja je jedna objavljena istina kogod da je objavi i gde svako odstupanje od nje zapravo biva nazvano ili zločinom ili grehom ili šta god što povlači nekakvu sankciju. Protiv toga smo ustajali koliko se moglo, filozofi i ostali, i tražili pravo na vlastite puteve ka nečemu, ka istini, ili smo potpuno destabilizovali taj pojam istine, depatetizovali i tako dalje. I to je bila jedna varijanta. Onda je došla i ova opomena nekih, među kojima je Popper, da mi zapravo ukoliko potpuno se odreknemo tog pojma istine, zapravo ćemo živjeti u ovom svetu postistine. I tih mahinacija, tih manipulacija kojima će se predati u ruke nekom drugom. E sad, tu istinu naravno možemo da smestimo u nedokučivu budućnost, u nešto što će mu uvek biti, kako da kažem, u traganju za nečim, tako se im zađe ostalog i zove jedna Popperova knjiga koja govori o traganju bez kraja, jel, to bi bio naš prevod. Dakle, zvezda vodilja, nešto čega ne treba odustati, upravo da ne bismo živjeli u potpunom proizvoljnosti stvari. Adorno podsjeća na isto tako nešto i cijela priča jeste u tome zapravo. Kako održati pojam istine koji neće biti terorističan? Kako zadržati tu istinoljubivost, tu ideju da se mi trudimo da kažemo istinu, a ne da proizvoljno govorimo koristoljubivo laž? Jer istinoljubivost i koristoljubivost se zapravo suprotstavljaju u celoj toj priči.
Govorite o onima koji funkcionalistički gledaju na istinu.
Tako je, instrumentalno, kako god to nazvali, koji prosto hoće da konstruišu istinu prema svojoj volji. Ovde ne mislim na umetnike koji mogu da lažu inače, jel, kao u svojim književnim delima ili tako nečem, ali to je prosto kreacija. A ovde gde vi to radite u svrhe, mislim, lične promocije ili promocije opcije za koju se zalažete ili prosto da biste krivotvorili stvarnost, to je prosto nešto što je moralno nedopustivo i zato ja i sugerišem na kraju da je zapravo priča o istini, a mislim da je to i Popperova stvar, u dobroj meri moralna priča. U dobroj meri priča koja se tiče etike u onom smislu da kada odustanete od istine, vi zapravo pristajete na to da možete da baratate istinom kako vam je volja i da budete u jednom sebičnom modusu u kome kreirate istinu koja će služiti vama na polzu. A to onda nije, postoji jedan etos, istraživački, naučnički, ali trebalo bi da bude i opšte ljudski, koji traga za tom istinom bez ideje da je po svaku cenu prigrabi onako kako njemu odgovara. E, to je sada zašto moramo zadržati, čini mi se, neku varijantu te istine, neku ideju da istina postoji kao nešto što je van naše subjektivne konstrukcije, nego kao jedna stvar koja se nalazi napolju i koju mi pokušavamo da zahvatimo svojim nejakim snagama, što više možemo, da je iskažemo na način za koji možemo reći da za sada važi da je takav, možda ćemo kasnije videti da je drugačiji, a da istovremeno instalirajući ili očuvavajući taj pojam istine, ne pretvorimo nju u nekog zlog sudiju, u nekog strašnog boga osvetnika, u neku cementiranu ili petrifikovanu tvrdnju ili stav ili doktrinu pored koja neće moći ništa drugo da se čuje.
Pomenuli ste opšte ljudskost. Mislim da je to izuzetno važno zato što i taj scijentistički diskurs ponekada može da bude veoma zloupotrebljen i upravo to kritičko mišljenje nas upućuje i na onu vrstu razmišljanja da sada neka vrsta ekstremnog biološkog determinizma ili pozitivizma, moramo da budemo svesni da u tom sekularnom kontekstu isto te neke velike istine, te velike metanaracije u političkom, ali i u naučnom smislu, autori kao što su Foucault ili Ivan Ilić mogu da budu veoma, veoma korisni.
I tekako, ili Feyerabend bi bio dobar primjer, mislim, sa tem, on direktno izvodi to da mnogi naučni iskazi su zapravo replike religijskih iskaza. I mi sada imamo, mislim, mi smo se sprdali s tim, još se sećam na fakultetu, najnovija američka istraživanja pokazuju. Nema šta ne pokazuju. Uvijek možda se pozovete. Tako kao, i svi će pasti ničica, ako američka istraživanja, to, ako je nauka rekla, ne. Ako gledate, slušate ove Popperovske i ostale stvari, zapravo to što ste vi naglasili, kritički neki stav, neka otvorenost u istraživanju, neka volja za sve daljim i daljim istraživanjima, a ne za slepim prihvatinjima, ne za proučavanje. Mislim, to jeste ono što je onda zaista naučni stav, a ne scijentistički, kao što ste rekli. Jel? Jer scijentizam bi zapravo onda zaista bio neko slepo poverenje u nauku koje je sada prosto stavilo naučne iskaze na mesto Božih objava. To je naravno smešno i to je nešto što je suprotno ovome. Ja uopšte ne tvrdim da većina ljudi tako ne postupa i ovo što smo sada i vi i ja rekli zapravo svedoči o tome. Da izgleda ljudima treba neki oblik poverenja u nešto. To poverenje je nekritičko u poprilici, ali da li zbog toga treba da bude i takvo da više ne verujemo ni u kakve istine, kao što zapravo postoji doba po istine u kojoj nekoj pričaju nas je ubedilo u to, pa sad kao svako može na nekom tržištu istina da izabere istinu koju mu najviše odgovara i to prema sopstvenom ćeifu, mislim, ni prema kakvim nekim drugim kriterijuma, čini se da to nije dobra ideja i to jeste ozbiljan problem, ali to je zapravo problem društvene recepcije ili društvenog statusa istine. I u dobroj meri onda je ovo zapravo i ta knjiga ne samo o tome kako su različiti filozofi i teolozi razumevali istinu, nego i koja je društvena struktura istine. Dakle, u dobroj meri nešto što je sociologija saznanja ili sociologija duha vremena, što bi rekao Moren ili tako nešto. Jer zapravo to je pitanje. Koji status ima istina u društvu? Mi i dalje se skrivamo iza nje, ali izgleda da je rado i fetišizujemo, idolatriju pravimo od nje, makar je mislili sada u množini. Makar sada nemali nikakve ideje o tome da postoje konkurentske fraze koje pretenduju na istinu, konkurentske doktrine koje pretenduju na istinu, između kojih ćemo mi birati, nego ćemo prosto reći, kao što su rekli birači i u Francuskoj, i u Brexitu, i kod Trumpa, ali nam se sviđa ova istina i mi ćemo nju izabrati. E dakle, to, kada postoji takvo tržište istine, zapravo se vraćamo na onaj model pre Jehove. Pre Jahvea, kada, mislim, različite grupacije mogu da imaju svoje konkurentske istine, pa sad ko pobedi, njegova će biti jača. Ne verujem da je to ideja nauke u njenoj srži, ali je lako moguće ne samo da se tako shvata, nego da, nažalost, i mnogi naučnici je koriste tako. Vi sada imate naučnika koji se, pazite, ja sam tu otkrio, bave social thinking, dakle, društveno mišljenje. To je jedna velika tema, postoji li neko kolektivno nesvesno, da li postoji mišljenje. A znate čime se oni bave? Oni se bave upravo time šta odgovara narodu da čuje i kako da nateramo narod da misli ovako. Dakle, to je jedna potpuno funkcionalna, što biste rekli, instrumentalna disciplina koja nudi svoje usluge političarima, kako zove, ovim velikim kompanijama i slično. Kako naterate ljude da misle na određeni način? Kad vidite da postoje takve kompanije, ja ne znam šta bi Sokrat rekao na tako nešto, ili bilo koje prethodne generacije, ali izgleda da živimo u takvom vremenu u kome sve može biti tržišna vrednost.
Društvo menadžera.
O da, o da. No, menadžersko društvo, jel, to je i Taylorovska priča, menadžerska kultura zapravo u kojoj živimo i to je, ja, meni se čini za svako, pa sad neću reći ni nauku, neću reći ni istinu, nego za svako mišljenje pogubno. A o tome se zapravo radi. Hoćemo li da mislimo i istinu i sve druge te teške termine, ili ćemo odustati od toga, prosto ih prihvatiti zdravo za gotovo i izabrati šta nam je najlakše ili najpogodnije ili najudobnije da verujemo. Nismo se mnogo odmakli sve u svemu ili smo obišli pun krug u odnosu na pravere i praistoriju, istina i postistina.
Gost emisije Kontrapunkt bio je Predrag Krstić, autor knjige O čemu govorimo kada govorimo o postistini. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Najlepše hvala i vama.
bottiglie vuote, corpi sulle scale, sigarette mezze spente come dopo un falò, caramelle in bocca, fuori un sole fucsia, così il giorno arriva come ci guardasse da un po'. Andiamo verso le luci di un bar, come in Giappone, stiamoci addosso che poi non si sa. Toglimi il far, ci hanno insegnato che il mondo è così. Indiani e cowboy, scegli tra buoni, cattivi o per noi. Scegli per noi, che tanto poi. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, Cenerentola è tardi, per questo corri forte. Buonanotte o no, a tout le monde. Sabbia, sabbia nelle scarpe, c'è qualcuno che ci guarda come panda allo zoo. Io ti tengo e basta, nei miei occhi fucsia, dove ho messo certe lacrime da comico. Fammi vedere fin dove si va, Mosco Teheran, grida il mio nome per chi non lo sa. Sei mia vod, credono tutti che il meglio verrà prima del gong, quando sei in ballo the show must go on, the show must go on, the show must go on, no. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, Cenerentola è tardi, per questo corri forte. Buonanotte o no, a tu le mani. Che poi non si sa. Toglimi il far, ci hanno insegnato che il mondo è così. Indiani e cowboy, scegli tra buoni, cattivi o per noi. Scegli per noi, scegli per noi, che tanto poi. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, Cenerentola è tardi, per questo corri forte. Buonanotte o no,
Tulemonda. Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. U studiju 2 tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandra Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.